Kāpēc dzintars? Tāpēc, ka dzintars, tāpēc, ka nu, nevar katru jubileju nosaukt nu, tikai zeltos un sudrabos. Nu, dzintars ir tāds Latvijas zelts, vai ne? Nu, mēs tāds esam tāds vecs mūžīgs akmens. Mūsu izrādē ir ieradušies. Rustam Asaduļina vadītā lielā akrobāta ansambles, jā, liels 10 cilvēku ansambles ar divām atrakcijām, akrobāta rats par kārti un akrobāta rats par laipām. Gaisa vingrotāji Natālija un Sergejs Volkovi demonstrē, manuprāt, reāli sarežģīts triks bez kāda īpaša drošinājuma, bet nu filigrāna perfekti. Un vienīgais Krievijā, mēs kā arī secinājām, faktiski vienīgais Eiropā buldogu futbols. Tātad vienīgi buldogi cirka manēžā, kas ekspresīvi tā no divties cīnās par bumbas iekļūšanu vārtos.